Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons die voorreg het om voor U te buig vanmôre, die God van die hemel en die aarde. Onse God. En ons wil saam met die psalmis uitroep vanmôre uit Psalm 8. O Heere, onse Heere, hoe groot is U heerlikheid op die ganse aarde, U majesteit. U het gelê op die hemele, op die sterre en die uitspansel. Ja, Heere, ook in die veld en die boom en die gras, alles getuig van Godse grootheid en goedheid. Gemeente, genade vir U en vrede van God onse Vader en die Heere Jesus Christus, deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, saam met my, na Ai toe sal beweeg, 'n wonderlike belewenis, maar eindelijk ook 'n baie tragiese belewenis. En ek is baie bly dat ons so bietjie meer tyd het, want ek wil nie te vinnig praat nie, en ek wil ook nie afjaag nie, want hierdie woord is iets wat elke dag op elkeen van ons se pad kom. En ons moet lig kry daaroor. En jy gaan nou sien wat gebeur by Ai, en die tema gaan het vir u uitlig. Wanneer jy Josia 7 lees, gaan jy sien en jy gaan hom onthou deur die volgende assosiasie. Daar's drie name wat baie prominent voorkom in Josia 7. En die drie name begin allemaal met 'n A. En ons gaan hulle na die tyd vir mekaar uitlig. Ek glo jy sal dit raak lees saam met my. Kom ons lees, dis die hele hoofstuk, 26 verse, maar ek moet dit lees, dat ons kan in die atmosfeer kom van wat het daai dag gebeur by Ai. Kom ons lees Josia 7. Maar, hier moet ek alweer stilstaan, die woordkie maar, sê vir ons altyd, daar's iets wat hy wil sê as gevolg van dinge wat gebeur het. Dit kan positief wees, en dit kan of negatief wees. Maar hierdie maar in Josia 7, wat daarop volg, is negatief. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed. Want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Sirag van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. En daarop het Josia manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Awen lê, oostelik van Bet-El. En hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land, en die manne het opgetrek en Ai verken. Dit het ook by Jericho gebeur. Hulle het ook Jericho gaan verken, maar jy sal sien, hier skort iets, jy gaan het dalk optel. En toe hulle by Josia terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie, omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek en hulle sal Ai verslaan. Moe nie al die manskappe met die tocht daarin vermoei nie, want hulle is daar maar min. So het daar dan van die manskappe omtrent 3000 man daar naartoe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan, en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim, en hulle verslaan op die afdraand. En die volk se hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josia sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval, voor die ark van die Here tot die aand toe. Hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. En Josia het gesê, ach Heere, Heere, waarom het u hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek, om ons oor te gee in die hand van die Amorite, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons toch maar besluit om oorkant die Jordaan te bly? Ach Heere, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? En as die Kanaaniete En al die inwoners van die land het hoor, sal in ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal u dan vir u grote naam doen? Toe sê die Here aan Josia, staan op. Waarom toch lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die banggoed, en ook gesteel, en het selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vijande nie, hulle sal hulle vijande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die ban onder julle uit verdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self teen die môre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vijande, totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie. Kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme, en die stam wat die Here die lot aanwys, moet aankom volgens die geslagte. En die geslag wat die Here aanwys, moet aankom volgens die huisgesinne. En die huisgesin wat die Here aanwys, moet aankom man vir man. En hy wat in besit van die ban goed aangewys is, moet met vuur verbrand word. Hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skandaal in Israel begaan het. En Josia het vroeg in die môre klaar gemaak en Israel het aankom volgens sy stamme en die stam van Judas aangewys. En toe hy die geslagte van Juda laat aankom, is die geslag van die Sargiete aangewys. En toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom, man vir man, is Sabdi aangewys. En toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Sirag, van die stam van Juda, aangewys. En toe sê Josia vir Agan, my seun, maak toch die Here, die God van Israel, heerlik en gee hom die eer. Gee my toch te kenne wat jy gedoen het, en steek dit nie vir my weg nie. Toe het Agan Josia geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het namelijk een mooi mantel uit Siniar by die buitgoed gesien en 200 'n sikkel silwer en een goudstaal van 50 sikkels in gewig. En ek het begeer en het geneem en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne in my tent, en die silwer daaronder. En toe Josia dan boodskappers stuur en hulle na die tent loop, lê dit daar begrawe in sy tent en die silwer daaronder. En hulle het uit die tent uitgehaal en dit na Josia en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangesig van die Here uitgeskits. En daarop het Josia en die hele Israel met hom saam Agan, die seun van Sirag, geneem met die silwer en die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dogters en sy beeste en sy esel, sy kleinvee en sy tent en alles wat aan hom behoort en het hulle na die dal Agor gebring. En Josia het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. En daarop het die hele Israel hom gestenig en het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel, wat tot vandag toe daar is, toe die Here hom afgewend van die gloed van sy toren, en daarom noem hulle daar die plek, Dal Agor, tot vandag toe. Aangrypende hoofstuk, is dit nie so nie? Wat hier gebeur het, gryp mense aan die hart, jy wil het weer lees en voel saam met die hele omstandighede, en het laat vraag in die mense hart na vore kom, wat ons hoop en glo beantwoord kan word vanmôre ook in die boodskap. Ek wonder of u die drie A's raak gelees het. Dit was die stad Ai, en die man Agan, en die dal Agor. Nou as jy ooit by jou werksplek 'n boodskapie moet bring of 'n biduur geleentheid moet hanteer, dan noem jy dit die volgende, daarna gaan jy Josia 7 toe. En jy sê vir hulle, ek wil jy met julle praat oor die drie A's van Josia 7. Ai, Agan en Agor. As 'n jong man het ek eenmaal sit en luister na 'n boodskap van 'n godsman wat hier oor gepreek het. Sy tema was, en hy het dit so gesê, Ai, Agan en Agor. Ai, die plek van neerlaag. Agan, die rede vir neerlaag. En Agor, die plek waar die neerlaag hanteer is. Nou, dis nie my punte vanmôre nie. Ek gaan baie min punte uitlig, daar's hoofpunte wat ek net gaan aanstip, maar ek wil net met u praat vanmôre oor hierdie hele gedagte, en is eintlik nie maklik of lekker om dit te sê nie, want ons het daar by Jericho geleer, wat is die geheim van oorwinning, of volgehoue oorwinning? En daar was twee sake wat uitgestaan het, wat ons baie, baie sterk beklemtoon het. En die eerste een is, gehoorsaamheid aan die woord van God. En geloof in die woord wat die Here gegee het. Ek moet glo dat die Here dit sal doen, soos Abraham ook ten volle oortuig was, dat die Here mag het om uit die dode uit op te wek. Al moes hy Isak op die altaar neerlê. En dan ook, dan gehoorsaam aan die woord van die Here. En u onthou, ons het gesê, al klink dit hoe onlogies. En teen alle natuurlike redenasies in, trek om die stad en julle sê nie 'n woord nie. Julle gaan nie veg nie, julle gaan net om die stad trek. En nou ja, u weet wat het gebeur die sewende dag. Nou ja, die eerste tree, en ons staan nou vanmôre by Aistel. Die volgende plek wat hulle moes inneem, en ons moet ongelukkig die tema maak vanmôre, neerlaag in Kanaan. En dit is by Ai, duur lesse wat geleer is. Ons is besig om die eerste tree te gee in die beloofde land, of in die volheidslewe. Kosbare lesse om te leer, sodat u en ek die omvang van ons beloofde erfenis kan begryp. Vir die volk was die deurtog deur die Jordaan om Kanaan in te gaan, dit was so vars in hulle geheue, dit was triomfantelik. Hoe die Here dit gedoen het en wat hulle beleef het. Daar by Gilgal was dit goddelik. Hoe die Here met hulle daar ontmoet het en wat by Gilgal gebeur het, ons kan dit nie nou weer noem nie, u kan luister op die boodskappe wat verby is. En dan, die oorwinning by Jericho was 'n groot getuienis van die grootheid en die getrouheid en die almag van God in werking. En dit het die volk gesien en dit het hulle belewe. En nou lê hierdie ou klein dorpie Ai voor hulle. En alle tekens is daar dat Ai vir hulle nie 'n probleem hoef te wees nie. Want sien, ons bevind ons mos nou in die beloofde land. En die land van rus en oorwinning, soos dit beskryf word en soos dit gepreek word. Die Here is mos met ons. En daarom kan ons maar Ai afmerk op ons bucket list, soos ons sou sê. Ons kan hom aftiek. Hy is sommer gou iets van die verlede. Nou, u en ek weet, omdat ons die volle weergawe van die woord van God by ons het, dat dit nie so gebeur het nie en verloop het nie, as wat die volk en Josia se verwagting was nie. Wat 'n ontnugtering. Die manne wat gaan kyk het en verken het, sê, Josia, 2000, 3000 man, hulle sal die ding doen. En ons lees in die woord die uiteinde van wat daar gebeur het, is dat daar groot hartseer in die laar van Israel was. Ons sien net dit in Josia se optrede. En ek kan maar net my indink, 36 manne doodgeslaan deur die manne van Ai. En as hulle getroude manne was, lees ek nou so 'n bietjie in die omstandighede in die Bybel sê dit nie 36 gesinne vaderloos. Dalk 36 weduwees daardie aand in die volk Israel se kamp. Nou ja, dis 'n verbuisterende situasie. Eerstens, vir die naam van die Here. Want Josua sê, Here, wat gaan U vir U naam doen? Ons het in U naam ingekom en die volk het dit gesien. Maar dan ook vir die volk. Die mense gaan ons uitroei. Hulle gaan nou bo oor ons loop. Hulle het gesien wat het aai aan ons gedoen. Vriende, neerlaag in Kanaan by Ai, en dit hoef nie so te gewees het nie. Dit hoef nie. Hierdie gebeure by Ai, dwing ons, om terug te beweeg na die vers wat ons gelees het, toe ons net begin het met Pinkster. 1 Korintiërs 10 vers 11, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Want hierdie waarskuwing wat vanmôre deur die woord na ons toe kom, is so tydig en so relevant, want die slagveld by Ai, vriende, lê vol van kinders van God wat neerlaag gely het binne in Kanaans land, in die volheidslewe. Trane, skaamte, skande, teleurstelling aan die orde van die dag, onder hulle wat getuig het dat hulle die Here vertrou het vir die volheidslewe en die triomfantelike oorwinningslewe wat voorgehou was, is vanmôre 'n miswolk op die horison. En u weet wat gebeur met 'n miswolk soos die dag aangaan, hy verdwyn mettertyd en hy's nie meer daar nie. En dan kom die skeptiese vrae in mense se harte op, soos byvoorbeeld, en is net wat die sielevyand wil hê. Is daar werklik so iets soos 'n oorwinningslewe? Of dan is dit regtig soos die prediking dit uitgelig het? Is dit iets wat ons hier in hierdie lewe kan ervaar, die rus, die oorwinningslewe, die volheidslewe? Is dit nie maar net iets waarna ons moet strewe nie? Nou, dis een ding om na iets te strewe, maar 'n ander ding om iets te beleef. Die strewe sê, ag, ek sal dalk nooit daar uitkom nie. Die belewenis sê, ek lewe dit nou. Ek het dit nou en ek beleef dit. Dis die vraag wat na vore kom. En al die vrae is eintlik in wese teen die woord van God en teen die Here self gemik, net soos daarby Ai. Het jy opgelet wat sê Josua in sy gebed vir die Here? Here, waarom het U ons ooit deur die Jordaan laat trek? Kyk wat doen Nera. Dit bring hierdie vraag, Here, wat gaan U doen vir U naam? En ek verstaan dat die Here vir Josua sê, seker in baie sterk taal, staan op. Ek wil nie nog 'n woord hoor nie. Ek lees nou baie in my eie, nie? Nie nog 'n woord nie, staan op, julle moet handel. Die oorwinning is voorgehou, dat dit sal realiseer in ons persoonlike lewens. Die oorwinning is voorgehou, dat dit sal realiseer in my huwelikslewe, in die gemeente. Maar ai, prediker, dit was so geïsoleer, daardie oorwinningsoomblikke van toe af, is dit net neerlaag op neerlaag, op neerlaag. En weet u, daarom is die gebeure by Ai vir ons so kosbaar. En dat ons tyd sal neem om stil te staan en te kyk wat het daar gebeur, wat was die oorsaak van neerlaag in die volheidslewe. Die eerste hoofpunt wat ek wil uitlig. Die moeilikheid, die neerlaag, begin by een saak. Hy het 'n naam, dis 'n man met die naam van Agan. En as jy nou gaan kyk in die boeke, en veral boeke wat die name se betekenisse deurgee, dan beteken Agan se naam moeilikheid. En terwyl die opdrag van die Here so duidelik was, en het eens so duidelik oorgedra was aan die volk, daar by Jericho, jy kan het lees in hoofstuk 6 vers 17, ons het het verlede week gelees, die stad met al wat daarin is, is 'n banoffer aan die Here, en kry in die gemoed, hier staan die volk, hulle sê, dit is reg, hier staan Agan, die seun van Sabdi, dit is ook reg, hy skud ook sy kop, die silwer, goud, koper, ystervoorwerpe, is heilig aan die Here, ja, dit is reg, almal stem aan, dit is so, maar hoor nou, maar neem julle in ag, vers 18, net in ag, dat julle nie toch van die ban goed neem, en Israel in die ongeluk stort nie. Hulle het geweet, as ons by Ai of by Jericho gaan oortree, en ons gaan nie doen wat die Here sê nie, gaan die Here ons in die ongeluk stort, daar gaan teespoed kom, daar gaan neerlaag kom, en Agan het dit geweet, Agan het dit gehoor, en toe hy daar die goeikies neem, sy staafie goud, en die silwerstuk, en alles daarmee saam, het Agan geweet, dit wat ek nou doen, is verkeerd in Godse oë, dit was nie in onkunde nie, dit was nie swakheid nie, dit was ongehoorsaamheid, hy vergryp hom aan die voorwerpe, wat heilig is aan die Here, en sy weergawe, van wat hy gedoen het, klink so, in vers 21 het hy gesê, ek het gesien, ek het begeer, ek het geneem. Dit was die strategie van die vyand. Ek het gesien, ek het begeer, ek het geneem. Daar was nog 'n persoon in die Bybel, wat gesien het, en begeer het, en geneem het, was 'n vrou, Eva, reg in die begin, Genesis 3 vers 6, sy het gesien, sy het begeer, en sy het geneem, weet jy wat sê dit vir ons, die eeuwe ouwe taktiek van die sielevyand, is dodelik, Agan sondig, en nou wil ek dit so uitdruk, wat beteken sy naam? Moeilikheid, is in die moeilikheid, en hy weet het, o die sielevyand, hier kom die waarskuwing, opgeteken as 'n waarskuwing, die sielevyand, span vandag nog dieselfde taktiek in, en hy laat die kinders van God struikel, en neerlaag lei, met dieselfde taktiek, waarmee hy Eva gevang het, en waarmee hy Agan gevang het, sien, begeer en neem. En ons moet het besef, vriende, dat die sielevyand jou sintuie gebruik om neerlaag te bewerk in jou lewe. Jou sintuie is die enigste toegangspoorte nou tot jou sielelewe, jou geestelike lewe. Onthou, wat het gebeur by die Jordaan ondervinding, die Here het my hart gereinig. Dit kom nie meer van binne uit nie, maar die sielevyand loods aanslag op aanslag deur jou sintuie of die poorte van jou sintuie om jou te laat sondig. Dit wat jy sien, of waarna jy kyk, dit wat jy hoor of na luister, dit wat jy sê, dit wat jy doen met jou hande, of, en ek wil bysê, dit waarna toe jy gaan, gebruik die vyand en kan die vyand gebruik, om neerlaag in jou lewe te bring. En dan kan 'n mens mos nie die vraag na die Here toe of na die woord van God toe slinger en vir die Here vra: Here, maar wat gaan aan in my geestelike lewe nie? Ek kan mos nie die Here na hom die vinger wys en sê: Here, u het gesê daar's 'n oorwinningslewe en nou realiseer dit nie. Nee, jy het jou vergryp. Aangaan het om vergryp daaraan en asof dit nie genoeg is nie. En dit wat die woord nou sê, sê vir ons al gaan het geweet. Hoe doen hy dit? Hoe hanteer hy dit? Hy dit heimlik. Hy dit gaan wegsteek in sy tent. Dit was 'n geheim. Dis eintlik wat die woord sê. Hy dit heimlik hanteer. Hy begrawe dit. En as niemand naby is nie, en niemand kyk nie, dan is hy daar in sy tent. En ek probeer nou maar dit logies maak. Hy krap geoop. En hy sê, kyk hierdie goudstaaf, dis so mooi, hierdie sonde wat ek hier gebeur het. En hy is daar in sy tent besig om te verlustig, vriende, dink saam met my, terwyl daar rou is in 36 families, verlustig aangaan hom in sy heimlike sonde, binnen sy tent. O, kom ons noem dit, hierdie geheime sonde. Waarvan niemand anders weet nie, net jy. Vandag nog. Deur jou oë, deur jou ore, dit wat jy sê of praat. En nou wil ek 'n baie ernstige vraag vra, want ek moet hierdie toepassing doen. Kan ek vir jou vra, waar is jou tentjie opgeslaan, wat jou verborge sondes bedek? Is dit in 'n ander dorp? As ek dalk op kursus moet gaan, of 'n seminar moet gaan bywoon, en dan weet ek, daar's heimlike goed. Is dit dalk opgeslaan daar by die werk, waar niemand dit kan sien, of my gesin nie daarvan weet nie? Is dit op my rekenaar verborge, in 'n baie geheime lerkie, met 'n baie goeie paashoe daarby? En as niemand naby is nie, dan verlustig ek my in my geheime sonde. Of is dit dalk op my selfoon, wat 'n baie persoonlike ding is, wat eintlik niemand in die hande kry nie, net ek weet. Of is dit laat nag voor die TV, terwyl almal slaap en die kinders en vrouens rustig, of manlief is rustig, dan sit ek daar en ek verlustig my in sonde, deur my oë of my oor, of wat soos die duivel of die sintuie gebruik word. O, my liewe broeder en suster, hierdie dinge bring onmiddellike neerlaag in Kanaan, in die volheidslewe. En in hierdie lig verstaan ons Romeine 6:13 wat sê, en moenie julle lede, daai woordjie lede, Engels beskryf hoe mooi, your bodily members, moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuie van geregtigheid nie, maar stel julle lede tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Romeine 12 vers 1 daarmee saam, stel jou liggaam as 'n lewende heilige God welgevallige offer. Die kind van God in Kanaan, kom by 'n plek, en ek glo dis dalk ook hier waar dit moet gebeur, kom by 'n plek waar jy vir die Here sê, alhoewel jy daar gereinig is, Here, ek wy my oë aan U, Here, ek wy hierdie ore aan U, Here, ek wil niks meer kyk wat oneer op U naam bring nie, ek wil niks meer kyk wat, Here, sonde in my lewe kan ontketen, of die vrug of die saad van onreinheid saai nie, want het gaan neerlaag beteken, ek wil niks meer luister, of wat ook al, Here, wat my gaan besoedel nie, ek wil niks meer sê wat oneer op U naam gaan bring nie, ek wil niks meer doen wat oneer en wat nie getuienis is vir U nie, ek wil nêrens hierin gaan, want hierdie voete is ook een ledemaal, stel julle lede tot beskikking van God, Here, hierdie voete gaan nooit weer loop na plekke, waar ek nie God se naam kan verheerlik nie, dis die les by Ai, en weet jy wat, ek sê, Agan het dit geweet, Ai leer ons, en waarsku ons. Hoe lank wil jy nog talm om te sê, o Here, ek wy my lede maar. My lede wy ek aan God. Vir u gebruik alleen. Om u naam te vereer. Dis die eerste hoofmoment. Die tweede is wat uitstaan is dat hierdie daad neerlaag beteken. Agan het gedink, ag, dis miskien iets klein. Ek kan dit wegsteek. Ja, sonde is hoe klein ook al en hoe klein is dat ek hom kan wegsteek, bly sonde in God se oë. En ek wil sê 'n liderlike sonde in God se oë. Weet jy wat het Agan gedoen? Die groot probleem is hy was opsetlik ongehoorsaam. Hy het gehoor wat sê die Here en hy gaan doen wat die Here gesê het hulle nie mag doen nie. En dit bring neerlaag. Die erns is aanhoudende neerlaag. Josia, julle gaan nie kan standhou voor julle vyande solank hierdie sonde nog in die laar is nie, want God werk nie bo oor sonde nie. Ek het al gekry dat mense vir jou sê, wel, ek het nog niks gehoor of verneem van die Here af nie, so ek voel nie oortuig dat hierdie saak verkeerd is nie. En die Bybel gee duidelike uitsprake rondom daai saak. Jy hoef vir niks te wag nie, as die woord uitspraak gee, hanteer dit en tree op dadelik. Die ontsettende les vir die volheidslewe en jou geestelike groei is, as ek nie doen wat ek weet God vir my gesê het, of waarvan die Heilige Gees my oortuig het nie, vriende, dan is ek opsetlik ongehoorsaam. En as neerlaag in jou lewe, en as sal voortdurend wees, totdat jy gehoorsaam is aan die stem van die Here, of daai saak hanteer het, waaroor God met jou gepraat het. 'N derde hoofmoment wat ek hier sien, is eintlik 'n vraag. Agan, ek sal om die vraag wou vra, Agan, waar was jou gewete? Waar was jou gewete? Toe hy daar die goed geneem het, het hy geweet, ek mag nie. Toe daar die 36 manne sneuwel en hy hoor die bittere rou van gesinne wat huil oor 'n seun of 'n pappa wat gesterf het en Agan bly stil. En toe hulle families begin uitroep, Agan moes iets beleef het. Hierdie familie, hierdie stam is aangewys, dis my stam. Hierdie familie is aangewys, dis my familie. Daai kringetjie word al nouer, die net word al nouer getrek. En luister, eers toe hy uitgevang word, in vers 20, toe sê hy, van Josia 7, waarlik, ek het gesondig en ek het so en so gedoen. En hy begin het bely. Vriende, waar was Agan se gewete? Jou gewete speel 'n ontsettende rol in jou geestelike oorwinning, in jou volheidslewe. Dis die stem van die Heilige Gees daar binne wat vir jou sê, dit wat jy nou gesê het, dit wat jy nou gedoen het, hoe jy nou opgetree het, waarna jy nou kyk, waarna toe jy nou gaan, dit is nie tot my eer nie. Luister, moenie dit doen nie. En daai sagte stemmetjie daar binnekant kan jou hart laat klop hier binnekant en jy beleef dit. O, ek het 'n onstuimigheid, 'n onrustigheid, ek twyfel. Dis die stem van die Heilige Gees in jou gemoed. Dan stop jy en jy sê ek gaan dit nie doen nie. Die Here waarsku my. O, dis moeilike dinge hierdie. Om neerlaag en volheidslewe te beleef. Ons kom nou by die kern van die woord, die kernpunt. Dit het nou gebeur. Daar's neerlaag in Kanaan. Dit het nou gebeur ook in jou lewe. Here, ek het doelbewus, ook het die woord opsetlik gebruik, ek het opsetlik gesondig. Iets vir my gesê en ek het dit nie gedoen nie. Iets vir my met my gepraat en ek was ongehoorsaam. Here, ek het sonde, daar was neerlaag, ek sit vanmôre in neerlaag, Here, ek kan nie getuig van 'n geestelike oorwinnende lewe nie, en ek weet wat is die fout. Net soos Agan geweet het, is die fout, jy weet wat het is, dit het nou gebeur, toch gedink, as net niemand iets daaroor sal sê, of as dit net nie bekend word nie, kan ek dalk daarmee wegkom. O oh, nee, maar vanmôre weet jy, ek het bang goed. Wat moet ek doen? Here, wat moet ek doen om die neerlaag by Ai in oorwinning te verander? Wat is daar om te doen? Nou, ons het by Jericho geleer, wat is die twee sake? Geloof en gehoorsaamheid. Om weer verder te groei, om die land in te neem. Hier is die eerste stap, vers 23. Hulle het dit voor die aangesig van die Here uitgeskit in die dal Agor. Alles bekend. Alles uitgelewer. En gesê, Here, hier is dit, dis wat ek gedoen het. Wat is dit wat neerlaag in jou lewe gebring het? Wat is dit wat neerlaag gebring het in jou lewe? Ek het 'n gesprek gehad op 'n stadium met iemand, wat met my kom praat oor neerlaag, en ek sê, wat is daar in jou lewe? Hy sê, dit, en dit, ek sê, is dit al? Hy sê, ek wil nie die ander goed noem nie. God weet dit. Ek kan dit vir 'n mens probeer verborg hou, maar God weet dit, daardie saak, kom ons praat die taal van die woord, moet voor die aangesig van die Here uitgeskit word. Dit moet hanteer word, en hierdie woordjie met ander woorde, jy raak eerlik met jouself. En jy sê, jy weet, Here, hier is dit. Here, hierdie ding wat ek in die geheim gedoen het, hierdie ding wat ek aangevang het, dit waarna my ek besig was, Here, dit het my familie in elende gedompel, want wat ons ook sien, dit bly nie net by 'n persoon nie, maar my ongehoorsaamheid en my onwilligheid en my geheime sondes kring uit. Dit kan my gesin beïnvloed, dit gaan my familie beïnvloed, dit kan my wijk beïnvloed, dit kan 'n gemeente beïnvloed, dit kan 'n kerk beïnvloed. En hy kring uit, ek het gedog dis net ek, o nee. Daar is ook ander wat ly, as gevolg van jou sonde, my familie in elende gedompel. Here, wat doen ek? Ek kom skud dit uit voor u aangesig. Ons het 'n woord, belydenis. 'N Belydenis sê, en weet jy wat hoor ek deesdae mense sê? Ag, weet jy wat, ons kan maar hierdie ding doen. Dis 'n belydenisie werk. Het jy dit al gehoor? Dis 'n belydenisie werk. Mag die Here verhoed dat ons ooit so lig praat oor belydenis. Want dit het die Here Jesus sy lewe gekos aan die kruis om my te vergewe van my sonde. En ek sê, ag, dis 'n belydenisie werd, ek gaan maar hierdie ding doen. Nee. 'N Belydenis as ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. 'N Belydenis sê, o Here, ek sien dit so ernstig as wat God dit sien. So sien ek hierdie saak. Sê jy belydenis nie werd nie. Dit sê, jy gaan dit weer doen. Vers 24, hulle gaan na die dal Agor. Agan, sy seuns, sy dogter, sy beeste, alles wat aan hom behoort. Ag, ek wil nie nou weer menslik hierop ingaan. Dalk sy seuns en sy dogters, papa, wat gaan nou aan? Wat gaan hulle met ons doen? Papa, hoekom hierdie pad? Toen wat het Agan gevoel, toe hy daar afstap, en hy weet, al die mense gaan sterwe, omdat ek ongehoorsaam was, en ek die ding gedoen het. Dit is verskriklik, en hulle word gestenig, en met vuur verbrand, 'n tragiese gesig, dit hoef nie so te gewees het nie, maar weet die vriende, wat ek hierin sien, dis 'n radikale hantering van die verkeerde in jou lewe. En dis soos ons sonde moet hanteer, ons moet nie soos 'n sjofeur wees en mooi wit handskoentjies aantrek en sê, ag Here, as ek nou gesondig het, vergewe my asseblief. Nee, Here, ek het gesondig. Hierdie ding het my in elende gedompel, Here, kyk my vrou en my kinders ly hieronder, ek sien dit so ernstig as wat u dit sien, Here, ek bely dit, ek breek daarmee, dit word 'n radikale handeling, en o, liewe kind van God, hanteer jou sonde, sonder wit aanskoene, radikaal, want dit het neerlaag gebring, Dit het neerlaag gebring, daarom moet dit radikaal wees, as dit, en nou gaan ek so bietjie op die praktijk gaan, as dit iets is wat jy lees, of waarna jy kyk, as dit tydskrifte is, raak radikaal. As dit iets is waarna jy kyk, of waarmee jy besig is om jou in te verlustig, raak radikaal, en breek daarmee. As dit plek is waarin jy gaan, en jy weet, is nie reg in Godse oë nie, raak radikaal. Ons moet nie bang wees, nie. Hulle praat ons deesdae van radical Christianity. Ons moet nie bang wees om radikaal te staan vir die Here in ons wandel met hom nie. Breek, geheel en al, met die oorsaak van neerlaag in jou lewe. Moet nie dink ek gaan dit maar saggies hanteer. Ag weet jy wat, ek wag dat hierdie week net verby is. En dat daar net weer 'n reeks is, of net weer 'n konferensie is. En dan gaan ek soontoe. En dan wil ek, Here, jy moet nou alles hanteer, en nee, dis nou die tyd, om die saak te hanteer, en op te staan, en weer oorwinning te smaak. Wanneer jy Josua 8 lees, dan sien jy 'n ander strategie. Hulle het mos klaar gaan verken. Here, wat sê u? Weet jy wat sê die Here vir hulle in Josua 8? Josua, jy moet al jou manskap trek op met al die weerbare manskappe. Ag, het hulle maar geluister al, in Josua 7, dat die Here gesê, trek op met al die weerbare manskappe. Josua, dis die strategie wat jy moet volg. Hy het dit dan by Jericho vir hulle gesê. Maar in ai, nee, ons gaan ons eie ding doen. En dan loop hulle vas. Het hulle dit maar gedoen. Maar Josua 8, gee vir hulle, een oorwinningsprentjie. O, vriende, ek het hier in my Bybel geskryf, daar's 'n nuwe begin, daar's 'n nuwe strategie, daar's 'n nuwe ervaring, daar's 'n nuwe toewyding, want hulle het al gaan hanteer. Hulle het Josua 7, het hulle les geleer. Sit jy dalk in neerlaag vanmôre? En jy sê dalk, "Och, die oorwinningslewe, ag nee, dis nie soos hulle dit gepreek het nie." Is dit die woord wat verkeerd is, of is dit my lewe wat sonde in het? Heimlike sonde, geheime goedjies wat ek mee besig is, skud dit uit, maak reg met die Here, geniet jou oorwinning in die land Kanaan. O, mag die Here vir jou help en groot genade gee. Sou jy vanmôre sê, in neerlaag, in die volheidslewe, bely, breek met dit radikaal, maak reg met die Here, en wat gebeur dan, ek gaan volgende week net nog weer hier stilstaan, die Here vergewe my, het ek my volheid verloor, die Heilige Gees was bedroef, dit is so, ek gaan volgende week praat oor die bedroewing van die Heilige Gees, vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief, jy gaan nie weer in die woestyne nie, jy verloor nie jou ondervinding van Reinhard nie, jy het die Heilige Gees bedroef, en daai ding moet reggemaak word, en as jy reggemaak is, kan jy die Here vertrou, Here, dat ek weer sal wandel, in my volheid met God, jy kan kom vanmorgen, die Here wil het vir jou doen, moet nie uitstap by daai deur, nog met die geheime sonde in my lewe, hoewel niemand weet hiervan nie, ek gaan maar nog 'n kans vat, moet nie dit doen, buig voor die Here, terwyl die kans daar is, kom ons buig voor hom, amen. Miskien is daar iemand wat in sy hart sê, Here, ek weet, u praat met my vanmôre, ek wil u kans gee om, net daar waar u sit, met die Here te praat, ons webwoord luisteraars, daar in die sitkamer, daar in die kamer waar ek is, of in my motor, waar ek luister na die woord, om net daar te buig voor die Here, en die Here se naam aan te roep, oor daai geheime ding wat u gesien en begeer en geneem het. Niemand weet daarvan nie, niemand het dit nog gesien, of jy dink dalk het niemand dit agtergekom nie, wat 'n ontnigtering, maar jy kan dit radikaal hanteer vanmôre. Bely en breek en jy kan voorspoedig wees. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre voor u kan buig en dalk het u ook vir ons iemand in die hart gesê, staan op. Waarom lê jy op jou aangesig? Hanteer daai sonde. En as jy so met ons gepraat het, wil ons dan handelend optree. Ek bid vir elke een wat weet vanmôre, dis nie die Here se skuld nie, dis nie my vrou se skuld nie, dis nie my man se skuld, dis nie papa en mama nie, maar Here, ek sit met geheime sonde in my lewe. Dis wat die neerlaag bring, dis wat die ongelukkigheid bring, dis wat die te neergedruktheid bring. Maar Heer, ek wil so graag oorwinnend wees. Ek bely vanmôre hier die sake vir U. Dankie dat U hoor. Dankie dat U getrou is en regverdig is om te vergewe. En dan weet ons, U woord sê dan Spreuke 28:13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Ons dank U daarvoor. Amen.